Milada Blekastadová, tehdy ještě Topičová, se narodila roku 1917 v Praze. Převážnou část svého života ale prožila v Norsku, kde se stala neformální velvyslankyní české kultury, významnou překladatelkou a vědkyní. Nezištně pomáhala umlčovaným českým spisovatelům a intelektuálům. Byla ženou velmi činorodou, velkorysou a svým způsobem umíněnou. Zemřela ve svých 86 letech v roce 2003 v Oslu.
Nestudovala jsem, jen jsem hodně četla. K bádání jsem přišla jak slepej k houslím.
Prohlašovala o sobě. Je to skutečně tak? Ptám se teatroložky a nordistky Karolíny Stehlíkové.
Ano, ona skutečně formální vzdělání nedokončila. Odešla do Norska ve svých 16 letech. Neukončila ani střední školu. A sice potom v Norsku získala doktorát, ale to bylo vlastně jaksi oklikou. Celý život se nicméně vzdělávala sama.
Byla přirozený talent?
Dozajista ano, vycházelo to ale určitě i z prostředí, z kterého pocházela. Pocházela z rodiny Topičových, z velmi vzdělané rodiny. Hovořila několika jazyky již ve svém mládí.
Bylo to 1. července roku 1917, asi v 7 hodin večer v Podolském sanatoriu. Právě zvonilo klekání. Bylo nesnesitelné vedro, nejhorší rok války. Tatínek sloužil sice jen ve vojenském účetním oddělení na jatkách v Holešovicích, ale mohl kdykoliv být poslán někam na frontu. Jeho rodiče tím byli silně znervózněni, bez ohledu na nátlak, který stále zostřovala policie na firmu, kterou zdobil zlatý nápis Librairie Française, a kde se v salonu v květnu podepisoval manifest českých spisovatelů. Mně se do toho světa moc nechtělo, a až dosud jsem žádný manifest nepodepsala. Maminčin otec, městský fyzikus v Praze 2, doktor Jan Buršík, a její maminka trpící silnou srdeční vadou, se po několika dřívějších potratech spíš báli předčasného porodu, ale já jsem si postavila hlavu už tehdy. Maminku prý odvezli do sanatoria už jednou před týdnem, což zvýšilo nervozitu babičky Topičové, která byla přesvědčena, že všechno červnové je červivé. Ale maminku pak po probdělé noci poslali zpátky domů, takže jsem ji nakonec vyrušila při pilném zavařování jahod. Tehdy bylo málo cukru. Později mi často vyprávěla porodní bába paní Monzorová, že jsem hned po narození maminku křečovitě chytla za nohu a bylo potřebí neuvěřitelné síly, aby mi ručičky rozevřely. Proto jsem vždycky ujišťovala, že maminku nikdy neopustím.
Píše Milada ve svých nevydaných pamětech Zlatá brána.
Jak už jsem říkala, pocházela z rodiny Topičových, to byla velice důležitá prvorepubliková rodina. František Topič, její dědeček, založil na konci 19. století v Praze nakladatelství, jmenovalo se F. Topič, a ze začátku se soustředil na českou literaturu a posléze přidal literaturu překladovou, zejména francouzskou, a zanedlouho začal vydávat i jiné překladové literatury, speciálně literaturu severskou.
Jak to Miladu ovlivnilo?
Myslím si, že tam je jeden z klíčů, proč se osud Milady Blekastadové vyvíjel tak, jak se vyvíjel.
V Miladiných pamětech jsme slyšeli, že se k mamince velice přilnula a slibovala, že ji nikdy neopustí. Měli blízký vztah?
Jejich vztah byl určitě blízký, ale byl také velmi komplikovaný. To bylo dáno složitou rodinnou situací, vztahem mezi rodiči, totiž Miladou Topičovou a Jaroslavem Topičem, kteří se posléze rozvedli.
Píše se rok 1933.
Mami, já pojedu do Norska.
Neříkej, já o žádné cestě nevím. Já se tedy rozhodně nikam nechystám.
Mami, Inge Krokan odpověděl na můj dopis a zve mě do Norska.
No, to je od pana spisovatele sice pěkné, ale to nepůjde. Mám dost starostí s nakladatelstvím a rozhodně nemám čas tě někam doprovázet.
Maminko, to ani nemusíš. Pojedu sama.
Je ti teprve 15.
Ale o prázdninách mi bude už 16.
To rozhodně také není věk na to, aby ses mohla sama vydat jen tak na dalekou cestu.
Mami, a to mi říkáš ty, která si mě vedla k tomu, že mladá žena má být sportovní, odvážná a samostatná?
Láďo, holčičko, ty ještě nejsi mladá žena, jsi ještě žabec.
Mami, prosím, ovládnout norštinu můžu jedině v Norsku.
Já vím, ale můžeš tam jet, až budeš větší. Taková cesta si vyžaduje i hodně času. A co škola?
Všechno pak doženu. Paní profesorka Holá by mi tu cestu určitě schválila. Mami, že mě pustíš?
Vyděračko, ještě si o tom promluvíme.
Proč Milada toužila odjet právě do Norska?
Milada napsala dopis Ingemu Krukanovi společně se svou matkou. Vlastně se tam nabízí, je to takový motivační dopis, kde popisuje, co všechno zastane, jak má ráda děti. Opravdu se tam chystala na prázdniny a její maminka s tím souhlasila. Jenom nečekala, jak se to vyvine.
Bylo v té době hodně neobvyklé, aby mladá dívka jela sama?
Přiznám se, že to si netroufám odhadnout. Ale rozhodně ona byla dívka z dobře situované rodiny a takové cestovali často, pravděpodobně spíše v doprovodu. Ale víme, že do Norska jela sama a že na ní potom čekali na nádraží, takže to taková ta klasická cesta, kdy někdo vás doprovodí k vlaku a na druhé straně někdo na vás čeká.
Ladě tehdy bylo 16 let. Jaké byly její prázdniny?
Prázdniny byly určitě plné dojmů. Milada se do Norska okamžitě zamilovala. A to nejenom do Norska, ale také do muže, kterého tam potkala v podstatě téměř hned, jak přijela. A to byl její budoucí manžel Halvard Blekastad.
Záhy na to píše do Prahy své profesorce na vyšší dívčí škole.
Milá paní profesorko, už jsem se pevně rozhodla. Provdám se za Halvarda a budu žít natrvalo v Norsku. Svatbu však chceme kvůli rodičům mít v Praze.
Nebylo to ukvapené rozhodnutí?
Bylo. Také ty reakce nebyly pozitivní. Myslím si, že kde která dnešní liberální matka by nebyla nadšená, kdyby její 16-letá dcera napsala po měsíci z prázdnin, že se vdá a už se nevrátí do rodné země. Takže špatně to nesli rodiče, především dědeček František Topič. Nicméně korespondovali s lidmi, u kterých Milada byla, a snažili se zjistit, jestli je to trvalé rozhodnutí, jestli se to nedá nějak zvrátit, ale Milada byla pevně rozhodnutá.
Nutno říci, že Halvard byl o 35 let starší než Milada. Čím ji oslovil?
Oni měli spoustu společných zájmů, hovořili několika jazyky a vzájemně se inspirovali.
Halvard byl uznávaným malířem.
On začal malovat až v dospělém věku, předtím byl učitelem, ale po roce 1910 vyjel na takové evropské turné umělecké a zdokonaloval se ve své profesi a stal se uznávaným krajinářem, takovým sezanovským, bychom mohli říct.
Profesorka vyšší dívčí školy v Praze Milada Holá Miladě na její dopis odpovídá.
Láďo, nepojala si tento úmysl pod vlivem prvních silných dojmů? Vím, že Norsko bylo tvou touhou dávno, ale přišla si tam za okolností neobyčejně příznivých, jak sama uznáváš. A což když nebude stále vše tak příznivé, vydržíš? A jak dále budeš pracovat a se vzdělávat? Ještě nejsi hotova a musíš na sobě pracovat. Srdečně, Milada Holá.
Milada se za Halvarda provdala v roce 1934, nebylo jí ještě ani 18, Halvardovi bylo přes 50.
Topičovi se nakonec se sňatkem smířili, mladou rodinu dokonce finančně podporovali. Jaké bylo jejich manželství?
Myslím si, že zpočátku určitě šťastné, což snad dokumentuje množství dětí, měli spolu 7 dětí, ale bylo to manželství nerovnovážné.
V čem?
Tak přece jenom ten věkový rozdíl je značný. A myslím si, že Milada vlastně, protože se vdávala velmi mladá, tak mentálně dospěla vlastně až poté, co se jí narodilo těch 7 dětí a potom se vlastně mohla začít věnovat sama sobě, své kariéře a dalším věcem.
Jaké byly její začátky v Norsku? Nenarážela na kulturní rozdíly?
Jak už jsem řekla, ona Norsku propadla. Moc se jí tam líbilo a norsky se naučila v podstatě za ty první prázdniny. Což nebylo nic překvapivého, protože byla dobře jazykově vybavená a norština zase není tak těžký jazyk. Ona se ovšem tady naučila gausdalský dialekt, což už je trošku specifická věc. Takže na jazykovou bariéru nenarážela. Pokud jde o tu bariéru kulturní, tak to pro ní musela být velká změna. Prostě ta prvorepubliková Praha střižená odlehlým údolím vnitrozemského Norska. Ale myslím si, že protože prostě byla rozhodnutá, že v tomto místě chce být, chce tam zapustit kořeny a velice rychle se to tak stalo, postavili dům, měla děti, že tam nebyly žádné švy.
Zasáhla nějak do života Blekastadových druhá světová válka?
Norsko bylo okupováno, takže kontakty s Prahou se omezily, což se týkalo především hmotné podpory, která předtím z Prahy do Norska plynula. Ale samozřejmě to, co zasáhlo potom do jejich života, byl poválečný vývoj, především v Československu.
V roce 1957 jsem mohla po 10 letech na jeden týden do republiky. Maminka zamluvila hotel, protože jsem nemohla bydlet u ní, ale jak se ukázalo, ona nesměla bydlet v hotelu se mnou, protože to byl hotel pro cizince. Nesetkala jsem se tehdy s mnoha lidmi. V Klementýnu jsem hledala paní doktorku Císařovou. Poslali mě za ní do sklepa a tam byly naházené knihy z církevních knihoven. Paní doktorce přidělili k ruce 3 ženy z domácnosti, aby jí pomáhali s katalogizací. Šli jsme pak nahoru a tam přišel nějaký vedoucí a ptal se mě, jak se mi líbí v Praze. Tak jsem mu řekla, že to tu vypadá jak po Bílé hoře.
V roce 1957 přijela Milada Blekastadová poprvé od války do Československa. A bylo to u příležitosti konference věnované Janu Amosi Komenskému. Byl to pro ní zlomový okamžik, protože začala navazovat kontakty s českou komeniologickou komunitou a vlastně se tak určilo směřování jejího výzkumu.
Proč zrovna Komenský?
V roce 1955 vydala Milada Blekastadová překlad Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce a napsala předmluvu. Ta předmluva velmi zaujala norské akademiky a nabídli jí, jestli nechce nějakým způsobem dál pracovat na tomto tématu. A ona už v té době byla v kontaktu se slavistikou na univerzitě v Oslu, kde začala přednášet českou literaturu a k tomu přidala právě svůj výzkum zaměřený na život a dílo Jana Amose Komenského.
Byla to právě ona, kdo poprvé představil Norům českou literaturu?
V podstatě se dá říct, že ano. Ona už za války začala překládat české pohádky. Po roce 1946 vyšel její překlad Karafiátových broučků. Také přeložila několik románů Karla Čapka. Takže ona se potom vlastně celý život systematicky věnovala představování české literatury prostřednictvím svého překladového díla.
Byl to její hlavní přínos?
Možná bychom mohli rozlišovat, že pokud jde o českou literaturu, tak je důležitá pro ten norský kontext. Ona byla opravdu tou naší velvyslankyní. Ale pokud jde o její komeniologický výzkum, tak tam patří mezi světovou špičku, protože ta její práce disertační je dodnes nejcitovanější odbornou biografií Jana Amose Komenského.
Měla v té době i nějaký ohlas v Čechách?
Téma života dílo Jana Amose Komenského bylo asi dostatečně nekonfliktní, takže v tomto směru ona opravdu byla právoplatnou členkou vlastně mezinárodní vědecké komunity, která se neskládá jenom z českých vědců, ale samozřejmě z německých a dalších národností švédských. Takže v tomto směru ona překračovala hranice obou zemí.
S kým udržovala kontakty?
Po Miladě Blekastadové se dochovala rozsáhlá korespondence. Ona korespondovala jak s členy té vědecké komunity, tak ale se spisovateli, které překládala, posléze s disidenty, s obrovským spektrem lidí z různých vrstev, nejenom zase české společnosti, ale i osobnosti zahraniční vědy. Ale najdeme třeba české básníky v pozůstalosti, která se nachází v komeniologickém oddělení v Akademii věd v Praze, tak je korespondence s Janem Skácelem, Karlem Krylem.
A také s profesorem Janem Patočkou.
Velestěná přítelkyně, těžké chvíle přišly na vás. Navštívila vás ta, která přichází vždy jen jednou, ale tak, že všecko v životě je jen přípravou na ty chvíle. Neznal jsem vašeho manžela, ale z jeho tváře, kterou jste mi laskavě zaslala, mluví naplněný život, který byl jistě vnějškově i vnitřně bohatý, že z něho asi mohl podarovat celou svou tak četnou a krásnou rodinu. Uctivě vám stiská ruku váš Patočka.
Dopis je datován 15. říjnem 1966.
Miladě tenkrát nebylo ještě ani 50, ale s ohledem na věkový rozdíl mezi manželi, tak se to dalo očekávat. Nutno říct, že ona ještě za života svého muže mu uspořádala vlastně retrospektivu v Oslu, velice důležitou, významnou výstavu, a v roce 1983 vydala knihu, která je dílu Halvarda Blekastada věnována, kterou sama napsala.
Jak se změnil její život po smrti manžela?
Ona už v té době vlastně žila v Oslu, kam se přesunula v 50. letech s těmi nejmladšími dětmi, protože už působila na univerzitě. Takže vlastně její manžel zůstal v tom údolí nedaleko Lillehammeru, ještě s těmi staršími dětmi, a ona vlastně už měla jaksi nový život spojený s akademickou kariérou. Takže v tomhle směru to asi pro ní zas nebyla taková změna.
Jak Milada vnímala srpnovou okupaci 1968 a události poté?
Vnímala ji velice intenzivně. Ona dokonce byla jakýmsi neformálním zpravodajem norské televize a rozhlasu NRK. To proto, že samozřejmě rozuměla vysílání nejdříve československého rozhlasu a poté odposlouchávala amatérské vysílání společně se svým synem, měli vlastně doma takovou stanici. Nahnala své studenty, aby pomáhali zapisovat, a ona posléze tyto zápisky tlumočila norskému rozhlasu a televizi. Tento její přínos byl natolik významný, že její myšlenky pronikly do novoročního projevu tehdejšího norského premiéra Péra Bortena. Ten se dochoval a je v něm opravdu 20 minut věnovaných situaci v Československu, ale i obecně okupaci.
Jak v té době žila její rodina v Praze?
Ona už měla po válce jenom maminku, která pak zemřela v roce 1961, ale předtím vypila ten hořký kalich, protože po únorovém převratu byl rodině Topičových znárodněn majetek, přišli o dům na Královských Vinohradech a částečně i o vilu v Dobřichovicích, kterou sice mohla paní Blekastadová nějakým způsobem užívat, ale byli tam nastěhovaní nájemníci. A maminka byla vystěhována do Raspenavy, vlastně do pohraničí, kde žila pak takový velmi skromný život až do konce života.
Vracela se Milada přesto do Československa?
Ano, ona jezdila do Československa pravidelně v souvislosti se svým komeniologickým bádáním, zprostředkovávala třeba důležité knihy českým vědcům.
Pane Ludvíku, od té doby, co jsem tu byla naposledy, je ta zahrada jako nová.
Když je hezky, snažíme se tu být každý víkend. Kluci tu mají hotové Eldorado.
Skvěle se o zahradu i dům staráte. Jsem vám moc vděčná.
Pro nás je to radost. I kluci tu ledacos opraví sami, jsou šikovní.
Popravdě řečeno, ten dům se pro mne stává přítěží.
Chápu. Nasadili vám sem nájemníky.
Ale veškeré opravy, údržbu, daň, všechno musím platit já.
Můžeme vám samozřejmě přispívat, paní Milado.
Ne, to v žádném případě. Jsem ráda, že se staráte, když tu nejsem. Moc ráda bych ten dům udržela už kvůli dědečkovi, který ho postavil.
Okapy jsem s klukama opravil, ale už by chtěli vyměnit.
No, sám víte, že takový dům je starost. Uvažovala jsem, že ho prodám.
Dům v Dobřichovicích a s takovou historií kupce určitě seženete.
Co vás to napadlo? Já ho chci prodat vám.
Ale my nemáme tolik peněz.
Ludvíku, o peníze mi nejde. Já chci, aby byl dům v dobrých rukou. Zařídíme nízkou odhadní cenu a nějak se přátelsky domluvíme.
Domluvila se Milada s Vaculíkovými na prodej?
Ano, ona jim ten dům, to bylo letní sídlo Topičových, prodala za symbolickou cenu. A myslím si, že pro ní bylo velice důležité, že právě to prodává jim, protože je vnímala jako určité pokračovatele té topičovské tradice. Vlastně když Ludvík Vaculík založil edici Petlice, tak pro paní Miladu to byla právě ta kontinuita, která se jí na tom líbila, že v topičovském letním sídle zase bude sídlit nakladatel.
Jak se ti dva seznámili?
Paní Milada v roce 1966 přeložila román Sekira Ludvíka Vaculíka a pak ho i pozvala do Norska. On tam tehdy přijel se svojí paní a navázali spolu vlastně velmi těsné přátelství, které trvalo až do konce života paní Milady. A ještě bych dodala, že za překlad právě románu Sekira obdržela Milada Blekastadová nejvyšší norské ocenění pro překlad.
3. prosince 1989 Milada Madle Vaculíkové píše.
Když hlásili, že v Praze lidé chřestí klíči, odběhla jsem od toho. A když jsem kontrolovala nějaký citát z Komenského, místo toho mi padlo do očí toto krásné přísloví. Štěstí, když nejvíc chřestí, tehdáž třeští a láme se. Bývá obyčejně neštěstí předchůdcem. To mne zachránilo před největší euforií a uvědomila jsem si, že všechno teprve jen začíná. A bylo na čase. Pak mi přišla smutná zpráva opožděně o tom, že nás opustil i milý pan Skácel ještě dřív, než mohl tušit, jak to bude. Ani nám ovšem těch 40 let nikdo nevrátí. 40 let putování tou pustinou. Mojžíš měl alespoň umřít tak, že viděl do té zaslíbené země. Oslo 3.12.1989.
Proč ta skepse?
Myslím si, že byla přirozená a že vyplývala ze zkušeností se dvěma totalitními režimy, takže asi nepředpokládala, že od této chvíle bude všechno růžové, ale každopádně v tom viděla novou naději.
Zintenzivněla se její činnost díky svobodným poměrům?
Rozhodně. V 90. letech paní Milada rozpracovala několik projektů, začala psát vzpomínky na své dětství, založila fond Františka Topiče, který podporuje mladé vědce, spolupracovala s Národním divadlem na uvedení inscenace Peer Gynt a především překládala dílo Václava Havla do norštiny. To dělala už před revolucí, ale samozřejmě po revoluci se to zintenzivnilo.
V roce 1997 obdržela od Václava Havla medaili za zásluhy. Jaký byl ohlas na její práci v Norsku a v Čechách?
Ano, vždycky, když jste rozkročen mezi dvěma kulturami, tak ten problém je, že vás někdy zapomenou na jedné nebo na druhé straně. Myslím si, že to byl případ i Milady Blekastadové, takže sice ji všichni znali a znali její široký záběr a dobrosrdečnost, ale její dílo poznáváme vlastně až nyní, kdy je dostupná její pozůstalost, která se nachází v Akademii věd České republiky a také v Národní knihovně v Oslu.
V čem byla osudovou ženou?
Na ní bylo určitě inspirativní, s jakou vervou, odvahou, tvrdohlavostí si šla za svým. Ať už šlo právě o její rozhodnutí zůstat v Norsku, tak o její celoživotní dílo, které, jak snad vyplynulo, má neuvěřitelnou šíři.
Milada Blekastadová zemřela ve svých 86 letech 25. října 2003 v Oslu.